flugvélabensín. Það er besta lyktin. Að ganga út úr útlenskri flugstöð og finna hvernig lyktin af flugvélabensíni blandast dísilreiknum frá langferðabílunum í hitamóllunni. Leiðamaður sér eftir því að flogi í síðbuxum. Maður daldi hrættur við að verða reyndur en veit samt að næstu tvær vikur verða skemmtilegar. Flugvélabensín. Það ævintýralyktin. Og þegar maður finnur sömu lykt við Reykjavíkurflugvöll, þá fær maður fiðring í magann og sér eftir því að fara í buxur og heldur að næstu tvær vikur verði alveg frábærar. Regnbogi. Regnbogi eitthvað svo væmið fyrirbæri að ég ætlaði mér aldrei að hleypa honum inn í ljóð. Sama gildir skeifuna, en það vísindilega sannað að hún ljótast í staður á Íslandi. Þess vegna vissi ég ekki hvað ég átti að gera við regnbogan sem myndaðist yfir skeifunni á þriðja dimmasta degi ársins og endaði ofan í grænu ljósaskilti sem ástóð Sparisjóðurinn. Ég var að blóta því að gulli venda regnbogans var auðvitað læst inn í bankanum þegar Hrafn flaug yfir bílastæðin og settist á ljósastur undir miðjum regnbóanum og þá vissi ég að þetta ljóð geti engin skilið nema Guð. Skilaboð til vegferenda. Ég veit ekki af hverju ég stöðaði bílinn og tók upp köttinn sem lá í blóðröðum polli á malbygginu því ég kerði ekki á hann. En þar sem ég stóð með köttinn í fanginu á miðri götunni og hugsaði hvað ég ætti að gera við hann því blóðið myndi klínast í áklæðið, þá fann ég hvað hann var enn undarlega mjúkur og volgur. En þegar ég sá hörkun í augum fólksins sem ók framhjá, vissi ég hver var sekur og skildi að sá einn er saklaus sem heldur fullri ferð áfram. Vara áætlun. Ef heimurinn hrindi af einhverjum ástæðum, þá ætlaði ég alltaf að flýja norður á Melrakkasléttu og lifa af landinu kringum eyðibýlið eins og forfeður mínir höfðu gert í 1000 ár. En þá rann upp fyrir mér að í verkfærikassanum mínum var ekkert nema 7 sexkantar sem fylgdu með IKEA húsgögnum og ef ég kæmist yfirleitt norður þá stæði ég með þessa sexkanta innan svamlandi selin og gaggandi mávin og vaxandi í grasið og ég myndi öskra á selin og mávin og grasið og læsa tönnunum í rekaviðin og deyja hægt. Þrekstigi. Mér fannst ég vera staddur í framtíðinni þegar ég skannaði á mér þumalinn eins og í James Bond mynd áður en ég tróð tröpputækið í mætti á stillingu 25 og reyndi að einbeita mér að leiðaranum í Economist með 10 manns hlaupandi í sömu sporanum fyrir framan og FM í loftinu en 8 skjáir sýndu fíla í Afríku, skjáleikinn, flóttamenn, Anders Önd, Formula 1 en ég sá ekki hvort ósýnilegu Batman herþóttunnar voru á CNN eða Bíórásinni og ég var að hugsa spekingslega hugtaki fyrringu þegar iðnaðarráðherrann fór að troða tröpputæki við hliðan á mér og ég hefði getað reiknað út orkuna sem hann framleiddi en vinna massi sinnum hröðun sinnum vegalengd minni mig en tæki gera það víst sjálfkrafa og vald klikkar alltaf eitt að tósa í tippið á honum í sturtun og eftir. Snati og Óli. Snati minn, snjalli vinur, þú ert víðsjár verður, svona laflaus á rásinni. Svona kallinn. Leðu mér að þrengja sjóndeildarhringin aðeins betur hálsinn. Jæja þá við þetta sinn. En farið ekki langt yfir skammt eða var að skemmt Því eftir næstu skilaboð kemur hundakex. Já, hann borgar sér hlýðni skólin. Og ég lofa að verða fyrstur til að selja þær jólin. Nýja reglur fyrir stríð 1. Óvinurinn fær 700 miljónir fyrir að skrúa sundur olíuhreinsunarstöð, brú eða flugvöll. Lofar að kaupa engu saman fyrir að stríði loknu. 2. Óvinurinn fær 70 miljónir ef að skrúa sundur faratæki. 3. Sá hermaður sem þykist dauður fær 7 miljónir. Ef óbreyttur borgari fær óvart 7 miljónir, verður bara að hafa það. 4. Sá vinnur sem A lætur hinn aðalan skrúa sundur flestar verksmiðjur og faratæki. B hefur látið svo marga karlkyns óvini fá 7 miljónir að aðeins aldraðir úlingar eru eftir. Þá flýgur sigurvegarinn yfir höfuðborgina á sprengjuþotu, dreifir karamellum, túlípönum og 70 miljörðum í seðlum. Loks segir þulurinn á skjánum, við mælum með myndunum sem hér koma eftir.